Zaostřeno.
Dobrý podvečer. Od mikrofonu se hlásí Josef Brož. Dnešním tématem pořadu Zaostřeno budou volinští Češi.
Na Ukrajině běží neviditelná válka. Jaké postavení v tomto konfliktu zaujímají volinští Češi? Budeme hovořit s profesorem Jaroslavem Vaculíkem, poradcem prezidenta republiky Hinkem Kmoníčkem a reportérkou Lenkou Královou.
Zaostřeno.
Naproti kavárně Albrecht, kde kdysi stával český pivovar, se vypínají věže katolického kostela. Jsme na Korošně, české Korošně, jak se kdysi říkávalo. Na české Korošně, ještě nyní součástí ukrajinského Žitomíru, na tak řečené Volyni, žili od konce 19. století převážně Češi. Je neděle. Polský kněz Ludvík koná svou pravidelnou mši. V polštině. Je 25. května, na Ukrajině byl vyhlášen den prezidentských voleb.
Já se narodila na Krašně, jo. Ale bydlím ve městě. Tam můj žil manžel. Manžel mě zemřel a tam žiju. Mám malý byt, 13 kvadratních metrů.
Paní Míla, plný jménem Milutina Dnisuková, vede skromný život. Patří těm posledním z generace Čechů, kteří žijí ve městě Žitomír. Když ruský car Alexandr II. Pozval po zrušení nevolnictví v roce 1861 Čechy na Volyň, získávali často půdu velmi levně, někde i desetkrát levněji než ve své domovině. Dostali se ale svým rozhodnutím do země s mnoha jinými národy a vírou.
Tam, kde žije Rajza, tam byla šlachta, trošičku dál tam byly kolonie Němců.
Repatriace volínských Čechů zpět do vlasti proběhla zejména po válce v roce 1945 se souborovou armádou a později v roce 1947 na základě dvoustranné dohody mezi Benešem a Stalinem.
Po válce Němci jeli pryč, no a Češi se zůstali a potom se stěhovali Češi v 49. 48. roce i takže 7. A potom do 9. tak potřičku všechny, no sedmím to, jo.
Češi odjížděli a zanechávali na Volyni svou půdu, pro kterou kdysi přijeli. Paní Míla vidí dnes na Ukrajině řešení své situace v návratu do Čech. Nemá ale prostředky tu cestu uskutečnit.
My nechceme, aby ještě víc měli na nás zlo. Víc? Proto musíme to tajit u svojí srdce. Вот. А то moc špatně нам tady, moc špatně.
Podobně jako paní Míla, také paní Rajza Stoljarevič. Jež je nedaleko, kde býval kdysi český pivovar, má svůj český sen. Patří už ovšem ke generaci podobně jako paní Míla, která je ukrajinsko-česká. K českému původu se ale silně hlásí.
Já nic nemám. Tata za tu zem ubili Němci. Dědeček ještě v tu vojnu zahyl. Všechny to, můj vnuk hned v Dněpropetrovské, on mechanik. Všechny to bojují za tu zem.
V průběhu března česká komunita požádala českého prezidenta, českou vládu a ministerstvo zahraničí, aby se pokusili o jejich návrat do vlasti, o takzvanou repatriaci. Cítí se ohrožení a domnívají se, že podobně jako dvě generace předtím v roce 1947 a po Černobylu v roce 1991 se o ně Česko postará.
Tam lépe pojechat u Prahu, čem odsuda. Pravda? Oj, já by tak chtěla, aby to jako přeselení, jak to. My tady nemáme peněz. Já by už dávno tam byla, no já nemám peněz, щоб udělat ty papíři a na cestu a ještě tam byt nějaký vzít a už nemám to za co udělat. I tak i syny moji taky nemají za co.
Myslí si, že by měla česká vláda pomoci? Česká vláda ale nic takového neplánuje.
V této chvíli vláda neplánuje, že by přistoupila k nějakým rozsáhlým programům pomoci, protože k tomu nejsou dostatečné důvody.
Myslíte, že ty prezidentské volby něco změní na Ukrajině?
Ne, když stane Julia, to tady změní, a tak ničeho.
Zatímco Rajza podporovala Juliu Tymošenkovou, Míla volila Petra Porošenka. Na Ukrajině obě ženy nevidí perspektivu. Každé úterý v žitomírském hotelu Ukrajina se schází všichni ti, co se hlásí k Čechům, co se hlásí k českému původu.
Být Čechem na Ukrajině, to je tu doslova pokladem.
Potvrzuje to i doktorka Ludmila Čiževská, která přednáší na ekonomické fakultě.
Ta situace, kterou teď máme v Ukrajině, samozřejmě pro všechny lidi, i pro Ukrajinci, i pro Češi, i pro Poláci, i pro Rusáci, tady v Ukrajině je to špatně. Ale chci říct, že nikdy my tady Češi necítili něco špatného jako Češi. To, že jsem Češka, já tady v Ukrajině, v Žitomíru, vždycky povídala s hrdostí, pícha hrdostí. To všechny zajímalo.
Ludmila nepatří k těm, kteří by se chtěli vrátit. Má perspektivní práci a věří, že se z toho Ukrajina dostane. Ludmila je ale spíše výjimkou, neboť poměry všechny Čechy zde, jakkoliv je fronta daleko, znepokojí. Pro 20-letou studentku marketingu Mášu Gorsinovou z Malinovky, s kterou jsem se sešel v Kyjevě na Jaroslavském valu, poblíž českého velvyslanectví, je čeština a její kultura zdrojem zvědavosti.
Jak se máš, Mášu?
Dobře. Dobře
česky rozumím, ale neumím moc mluvit. Dnes jsem byla na univerzitě a přemýšlela jsem, jaké by to bylo, kdybych se učila například v Česku. Bylo by to dobré, protože mnoho mých vrstevníků jsou Češi a já jsem slyšela v dětství hodně o jejich tradicích a mluvila jsem s nimi. Bylo by to jistě zajímavé se s tím blíže seznámit. Bylo by to velmi dobré.
O politiku se ale nezajímá. Ale stejně jako ostatní se bojí války.
Bojím se války. Všichni se bojí války. Prožívám ten fakt, že se může stát něco mým blízkým velmi silně, pokud by válka vypukla.
Ptáci v korunách stromů podél svatopreobražanského chrámu centrálního místa pravoslaví v Žitomíru hlasitě křičí. Je neděle předpolednem. Venku stojí v zástupě žebračky, ženy mají na hlavách krásné šátky. Je to tady místo klidu a míru. Válka se zdá být tak daleko a duše potřebuje spočinutí. Alespoň na chvíli.
Na linkách do Brna zdravím profesora Jaroslava Vaculíka, profesora pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Mohli byste prosím v krátkosti zopakovat hlavní takové klíčové body dějin lidí, kterým se říká volinští Češi?
No tak především jde o důvody, proč se Češi stěhovali na přelomu 60. a 70. a 19. století do Ruska, tehdejší ruské volinské gubernie.
Ano, přesně, to je ta moje první otázka. Proč se tam vlastně stěhovali?
No, takže důvody byly především ekonomické. Nebyly to důvody ani nacionální, ani religiozní, jak se někdy uvádělo. Byly to důvody ekonomické pod heslem za chalupu grunt, protože v západních guberniích Ruska po zrušení nevolnictví 1861 velkosotkáři prodávali půdu, protože neměli pracovní síly, takže tam byla velmi levná půda, takže ti Češi mohli levně tam nakoupit za malou usedlost v Čechách, tam si mohli zakoupit velké hospodářství. A tak, jak tomu přispělo porážka lednového povstání Poláků v roce 1863, až velká část té šlechty byly, těch velkostatkářů byli Poláci.
Takže jestli rozumím, promiňte, že na to skáču, byly i důvody trošku politické, přece jenom carské Rusko asi zřejmě s Poláky například řešili ty své pravidelné problémy, takže Češi taky hráli nějakou roli, proč ne třeba Němci, nebo Němci tam také byli?
Němci tam také byli už dříve než Češi, ale ti právě byli spíš taková uzavřená komunita, která si měla určitý distanc od toho místního obyvatelstva. Byli to především protestanti, kteří prostě odmítali přestoupit k pravoslaví, zatímco ti Češi byli sice katolíci, ale
takový vážný katolíci, sobě, řekněme, husité.
Že jsou husité a takže byli ochotní jako vytvořit tam samostatnou husickou církev. církev, která měla být jakýmsi přechodným stupněm pro přechod od katolictví k pravoslaví.
Ale to nastalo až za Alexandra II., pokud jsem správně informován, to znamená, byly tam už potom nějaké tlaky, takže až taková idyla to asi nebyla, víte?
No, tam byl tlak, že vlastně vláda nařídila, že Češi katolíci, respektive katolíci obecně, nemohou nakupovat novou půdu, takže katolíci proto houfně přestupovali k pravoslaví, zatímco ta protestantská menšina, která tam taky byla mezi Čechy, ti zůstali věrni své víře a ti si půdu pronajímali.
To znamená, že poté, když nastoupil další car, potom ještě další car, a čím víc těch carů bylo, tím to bylo asi horší, víte?
No tak situace vlastně zůstávala stejná až do revoluce 1905, kdy teprve došlo k uvolnění v náboženských otázkách, kdy prostě mohli relativně svobodněji vyznávat i jiné víry, než jenom tu oficiální pravoslavnou.
Ovšem s pádem carského režimu přišli bolševici a bylo to asi to největší peklo.
No tak to samozřejmě stává úplně jiná situace.
Můžete prosím přiblížit, kolik asi bylo těch Čechů?
Volyňských Čechů, máme přesné údaje podle prvního ruského sčítání lidu z roku 1897, tak v Rusku bylo 50 tisíc Čechů a z toho 27 tisíc bylo ve Volyňské guberni, to znamená to gro Čechů bylo právě v té volyňské oblasti.
Jaké zásluhy vlastně připisujeme volyňským Čechům?
Oni měli skutečně velké zásluhy, jednak za první války před stolety vlastně začali jako první, ještě předtím, než Masaryk vystoupil, začali formovat českou družinu v Kyjevě, podobně jako Češi ve Francii, zase rotu nazdar. No a za druhé války potom se vyznamenali především tím, že hromadně vstoupili do toho svobodova armádního sboru.
A osobozvali potom Duklu a dorazili do Prahy. A potom vlastně díky generálu Svobodovi, ty tehdy podplukovníků, dostával i nějaké pozemky, to bylo v roce 45, už víte.
No, tak vojáci byli v podstatě tedy v létě 45 demobilizováni a měli přednostní právo na takzvanou národní správu těch zabraných německých usedlostí a živností. Tam samozřejmě docházelo k určitým konfliktům s těmi příchozími z vnitrozemí, že ale prostě ti volyňáci měli přednostní právo, takže se tam umístili. No a ta vlastní reemigrace těch jejich rodinných příslušníků, těch civilistů,
byla až o dva roky později.
Byla až v roce 47 na základě Československo-sovětské dohody z roku 46. A tam právě se zdůrazňuje význam dopisu, který zaslal prezident Beneš Stalinovi, kde ho právě upozornil na to, že tedy ty sliby byly učiněny a že by měly být splněny. Takže na základě toho potom ta smlouva byla skutečně podepsána a realizována.
Ano, v tuto chvíli děkuji, pane profesore, do Brna. Hezký den vám přeji.
Také děkuji, naschledanou.
Zaostřeno. Ve studiu mám dva vzácné hosty. Jedním je Lenka Králová, dokumentaristka a reportérka, která se právě vrátila z Volyně.
Dobrý den.
A potom pan Hynek Moníček, ředitel zahraničního odboru kanceláře prezidenta republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Lenko, vy jste se právě vrátila z Ukrajiny. Jak tam ti lidé vlastně žijí?
Vyjela jsem tam krátce poté, co jsem slyšela stanovisko ministerstva zahraničí a ministerstva vnitra, podle kterého se tam vlastně nic moc neděje. Dokonce jsem měla už k dispozici stanovisko nějaké komise, kterou tam naše velvyslanectví z Kyjeva poslalo, a i ta potvrdila, že volničtí Češi jsou v bezpečí a žádné drama tam neprobíhá. Už krátce za Lvovem jsem viděla první zátarasy na silnicích a pocítila jsem přítomnost té občanské války, která jakkoliv je na východě, tak je znatelná i v tom okolí Žitomiru.
Dá se říct, že média hrají nějakou roli v tom takové psychóze, která probíhá na Ukrajině?
Samozřejmě, že to nějaký vliv má, ale ta psychóza na té Ukrajině má zvláštní charakter. Já jsem tam neustále z televize slyšela něco o fašistech a cítila jsem se tak trošku, jako kdyby tam skončila druhá světová válka krátce před třeba týdnem. Jenom nejznatelnější pocit, který jsem tam měla, bylo to, že se ta země propadá do naprostého chaosu. Když se řekne válka, dokonce i když se řekne občanská válka, tak podvědomě člověk si představí právě to, co zná z filmu o druhé světové válce, to znamená střelbu, nějakou krev, nějaké mrtvé, ale ta válka je znatelná jiným způsobem a projevuje se tak, že tam cítíte přítomnost nevymahatelnosti práva. Sice po ulicích chodí policie, ale policie ve chvíli nějakého ohrožení nezasahuje. A nezasahuje, protože se bojí. Když dojde k nějakému kriminálnímu činu, tak ti lidé nenajdou u státu žádné zastání a velmi dobře si to uvědomují a velmi se bojí.
Obratím se nyní na pana Koníčka. Jak vy vidíte celé to téma volyňských Čechů obecně v kontextu té krize na Ukrajině?
Já to vidím tak, že každý stát tím, jak se dokáže připoutat své občany k ideji svého státu, tak tím se posiluje nebo oslabuje. Že si pořád tak dost dobře nechceme uvědomit, že jsme státem 10 milionů občanů, kterých přímo nepřibývá, kteří mají zhruba 2milionovou zahraniční komunitu a náš vztah k zahraniční komunitě je do velké míry odpovědí na náš vztah k sobě samým. Čili jak my sami vnímáme svoje češství. A když se na tu otázku volyňských Čechů podíváme takto, vidíme skupinu obyvatel, kteří jsou hrdější na to, že jsou Češi, než ty Češi, kteří jsou v České republice. Současně také vidíme, že to nedělají za veliké podpory českého státu, ale dokonce často mívají pocit, že to musí dělat i proti systému, což mě přijde opravdu trošku paradoxní. Takže ono to je opravdu problém optiky a když se na to podíváme, shrnují politicko-ekonomicky, dojdeme k tomu, že bychom měli podporovat přežití české komunity na Volyni, u Žitomiru, že bychom měli najít nějaké způsoby, jak jim jejich život na místě ulehčit, aniž bychom je repatriovali. Pokud se na to podíváme z toho opačného pohledu, proč takové lidi repatriovat, pokud kdy, tak já myslím, že proto nenajdeme politicko-ekonomický důvod, ale najdeme proto důvod úplně opačný, že to nemůžeme udělat kvůli nim, ale mohli bychom to udělat kvůli sami sobě.
Jasně, buďme třeba trochu konkrétnější. My jsme se bavili, Lenko, o tom, že nejenom česká komunita žije na Volyni také, nebo na Ukrajině obecně řečeno, ale také jiné komunity. Vy jste si to nějak analyzovala, co jste z toho vyvodila?
Z rozhovoru, které jsem tam vedla s těmi lidmi, jsem pochopila, že velmi závidí Polákům a závidí Židům, kterým pomáhá Izrael a Polsko. Takže jsem pak na místě tady v Česku zjišťovala, jak to je, a zjistila jsem, že například Poláci dostávají takzvanou kartu Poláka, která jim umožňuje získat bezplatné vízum, kdykoliv vycestovat do Polska, získat tam v akutním případě zdravotní péči a tak dále. Kdežto Češi, volyňští, musí stát dlouhé fronty v Kyjevě a čekat na víza, musí za to platit a pro ty chudší lidi je to opravdu v podstatě věc nedostupná. Oni se do toho Česka dostat kvůli tomu nemůžou.
Myslíte si, že by se tedy měla skutečně nějaká reforma nebo ten přístup, že by se měl nějak změnit, zkrátit lhuty nebo dávat občanství za nějaký předpokladů, za nějaký podmínek?
Jsem přesvědčená, že určitě bychom to měli minimálně zjednodušit a že bychom jim měli i nabídnout nějaké konzultace a nějakou pomoc, protože tady se hrozně zapomíná na to, že na té Ukrajině existuje stále ještě sovětská mentalita a ti lidé se bojí sami sebe, jeden druhého, soused souseda, bojí se svojí ukrajinské vlády, bojí se české vlády a když jde o konzulát, tak ke konzulátu přistupují tak, jako bychom my za totality přistupovali k úřadům. A tenhle strach je třeba nějakým způsobem odbourat a na tom si, myslím, by ministerstvo zahraničí mělo pracovat.
Doufujeme, že třeba v následujícím čase dostaneme nějaké lepší zprávy z Volyně a z Ukrajiny obecně. Víte?
Rozhodně za Pražský hrad můžeme říct, že tohle je téma, které opakovaně budeme vznášet s ministerstvem zahraničí. A to právě tím způsobem, jak tady paní kolegyně naznačila, to znamená, jestliže se o své komunity na místě, a teď už nehovoříme o repatriaci, byť já bych nevylučoval opravdu ani tuto možnost, protože jak jsem říkal, pokud je repatriovat, děláme to sami kvůli sobě, abychom si sami odpověděli na otázku, že má smysl být Čechem kdekoliv na světě. Pokud ale začneme hovořit o tom, jak pomáhat komunitě tam minimálně v rámci Visegrádské čtyřky, by měl být standardní jednotný postup, který by znamenal, že ať už je člověk na Ukrajině Maďarem, Polákem, Čechem nebo Slovákem, tak by v zásadě to pro něj mělo znamenat ty samé možnosti.
Za účast v pražském studiu děkuji Lence Králové, dokumentaristce a reportérce a řediteli zahraničního odboru Pražského hradu, pražské prezidentské kanceláře Hinku Kmoníčkovi. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Josef Brož.